Laida Nuomonių studija inicijuojama asociacijos LGL vykdant projektą Efektyvesnė LGBT į teisių apsauga stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą.
Sveiki žinių radijo klausytojai, eterio laida Nuomonių studija, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Įvairios apklausos ir moksliniai tyrimai jau ilgą laiką rodo, jog įmonės, kurios pasižymė įvairių visuomenės grupių įtraukimų, rodo geresnius finansinius rezultatus. Nepaisant to, ES pagrindinių teisių agentūros tyrimas atskleidė, kad nemaža dalis LGBTQ bendruomenės Lietuvoje narių patyrė diskriminaciją darbe ar ieškant darbo. Apie LGBTQ plus bendruomenės įtraukti tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje pasikalbėsime šiandieną su Kauno technologijos universiteto tyrėju Vytautu Valentinavičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Ir teisininkė nacionalinės LGBT teisų organizacijos projektų vadove Monika Antanaitytė.
Sveiki. Sveiki.
Tai visų pirma, apie tos teigiamus dalykus, kokia vertė yra organizacijoms iš tos įtraukties LGBT bendruomenės į savo darbo vietą?
Na, aš pirmiausia pradėčiau, kalbant apie vertes, truputėlį apie principinius dalykus pašnekėti. Kalbant apie LGBT įtraukti, LGBT įtrauktis, na, vienai per kitaip yra įmonių socialinės atsakomybės dalis. O įmonių socialinė atsakomybė, na, vienareikšmiškai kyla ir iš socialinės galios. Ta socialinė galia turi tikrai ne vien tik teisėkūros teisę turintis subjektai, ne tik, aišku, visuomenė, bet ir įmonės taip pat pasižymi ypatingą socialinę galę per savo ekonominę veiklą, kultūrinę, socialinę, gali formuoti ir visuomenės nuomonę, ir taip pat, aišku, ugdyti pasitikėjimo kultūrą tiek tarp savęs ir vartotojų, savęs ir visuomenės. Pavyzdžiui, Oxford Business Ethics studija 23 metų rodo, kad organizacijos, kurios sąmoningai pripažįsta ir prisiema socialinę atsakomybę, pasiekia didesnį visuomenės pasitikėjimą, konkrečiai net 45% aukštesnį visuomenės pasitikėjimo lygį. Na, o kalbant jau apie konkrečias vertes, tai iš tiesų vaizdžiai kalbant, na, verslas pradeda suprasti, kad vis dėlto pasaulis yra margesnis už genį ir ta įvairovė nepriklausomai, ar jinai yra pripažįstama, ar nepripažįstama, jinai vis vien egzistuoja. Taigi, na, sakykime, ieškomas talentas, aukščiausio lygio vadovas, valdybos narys, darbuotojas, nebūtinai bus, sakykime, cislytis, heteroseksualus, baltaodis vyras, ar ne? Tai vis dėlto jie pradeda suvokti tą įvairovės, kurią manauda, įvairovės ir įtraukties perspektyvą gali, aišku, taip pat didinti ir veiklos ir finansinius rezultatus, taip pat pritraukti darbuotojus, gerinti investicijas, taip pat, aišku, kurti ir, na, socialinę vertę, didinti visuomenės, kaip minėjau, pasitikėjimą, ugdyti pasitikėjimo kultūrą tarp vartotojo, tarp visuomenės ir galų gale tarp savo bendruomenės narių.
Pone Valentinavičiau, jūs apsiėmėte daryti tyrimą apie tai, kaip, kokia yra LGBT žmonių įtrauktis skirtingose savivaldybėse Lietuvos, tai, na, ką jūsų tyrimas iš esmės atrado, su kokiais iššūkiais susidūrėte, kokias pagrindinės problemas identifikavote per šį tyrimą?
Iš tiesų, tyrėjų komanda, be manęs dar yra ir profesorė Raminta Pučetaitė ir kiti tyrėjai, tai be manęs dirbame prie strateginių savivaldybių dokumentų, taip pat ir atliekame ir kokybinę analizę, bet kalbant, atsakant į jūsų klausimą, iš tiesų, žiūrime, kaip nediskriminavimo ir lygybės principai yra įgyvendinami savivaldybėse, kokios priemonės apskritai yra numatytos, kad tuos lygybės ir nediskriminavimo principus atlieptų būtent įtraukiant LGBT asmenis. Apskritai kalbant, kad dažnai mes deklaruojame, kad esame tolerantiški, linkę nediskriminuoti ir įtraukti žmonės. Tačiau mūsų pati metodologija yra pakreipta, kad mes pasižiūrėtume, kiek tuose žodžiuose yra nutilėjimų. Tai reiškia, kad jeigu mes kalbame, kad savivaldybė yra atvira nediskriminavimui, yra atvira LGBT asmenims ir toleruoja, gerbia kitus, tai mes žiūrime, kiek yra numatyta priemonių, konkrečių priemonių numatytų įtraukčiai tų konkrečių asmenų ir rezultatai nėra džiuginantis, kadangi savivaldybėse, kalbant apskritai apie, jeigu kalbėtume apie lygybę ir nediskriminavimą kaip apskritai, tai tam tikrų priemonių yra numatyta, tačiau jeigu kalbėtume apie kokios priemonės tikslinės yra skirtos LGBTQ asmenų įtraukčiai ir nediskriminavimui, tai mes matytume tų priemonių, kad praktiškai yra labai labai mažai arba jų apskritai nėra. Ir šioje vietoje iš tiesų kokybinė analizė, tai reiškia, kai atsakė savivaldybės į klausimyną pateiktą, jos dažnai deklaruoja, kad yra vadovavęsi nediskriminavimo ir lygybės principai savo darbe, supras, kad jos įgyvendina lygių galimybių įstatymo nuostatas, tačiau kai pradeda detalizuoti, o kokios kitos priemonės, kurios būtent tos nuostatas atlieka, tokių priemonių nerandame.
Jūs minėjote tos pačius strateginius dokumentus, kuriuos analizavote. Ką iš jų sugebėjote pastebėti? Ar ten irgi taip mažai yra detalių, kaip vat, ta įtrauktis LGBT bendruomenės bus įgyvendinama, ar vis dėlto čia galbūt situacija geresnė?
Situacija nėra gera, nes strateginį dokumentą numato, kad kiekviena savivaldybė teisės aktai numato, kad kiekviena savivaldybė turi turėti. Lygių galimybių įstatymas numato, kad savivaldybės lygių galimybių principą, nediskriminavimo principą gyvendina per strateginius dokumentus. Būtent todėl mes žiūrėjome juos. Tai ten yra apskritai, pavyzdžiui, jeigu dar galima rasti situacijos analizėje, kad pripažįstama, kad problema LGBTQ asmenų diskriminavimas ir atskirtis yra tarsi kaip ir problema, arba bent jau paminimo, kad yra tarptautinės ataskaitos mini, kad tai yra problema, tačiau apžvelgiant tą situaciją, vėliau analizuojant per tikslus, uždavinius, prioritetus, tai mes nerandame tų priemonių, kurios būtų susijusios ir spręsti tas problemas. Dar vienas įdomus aspektas, kad labai nedaug savivaldybių, kurdamos strateginius dokumentus, iš 60 gal bene 8 savivaldybės, įtraukia gyventojus ir kuriant tuos strateginius dokumentus. Be to, taip pat yra įdomu tai, kad iš tiesų tos įtraukties apklausiant apie žmonių poreikius, tai savivaldybės nelabai domisi, kokiegi tie žmonių gyventojų poreikiai tam, kad kurtų tikslingas priemonės. Tai reiškia, kad prieš numatant kažkokias priemonės, kad jos nebūtų deklaratyvios, reikėtų pasidomėti bendruomenėje, kokie tie gyventojai, kokie jų poreikiai. Ir tuomet tas priemonės kurtas labai nedaug savivaldybių tokia prieiga vadovaujasi, kad būtų pirmiausia išsiaiškinami poreikiai, o vėliau kūriamos priemonės.
Jūs išvardinate tikrai daug problemų, ar jūsų tyrime jau yra bandoma atskleisti, kodėl taip yra, kodėl, pavyzdžiui, tiek mažai kalbama apie priemonės, kurių reikia ir panašiai?
Mūsų tyrimo imtis ir tikslas nėra numatytas aiškintis, kodėl tai yra. Mūsų labiau orientuotas tyrimas į tai, kad išsiaiškinti apskritai, kaip yra pasiruošusi savivaldybė priimti savo gyventojus. Gal taip net reikėtų formuluoti, kad ar jinai numačiusi, kad tarp savivaldybių gyventojų gali būti ir LGBTQ asmenų. Tai jeigu, pavyzdžiui, strateginiuose dokumentuose yra įvardinta tam tikrų, na, sakykim, kad pripažįstama, kad yra asmenų bendruomenė su negale, kad yra specialių poreikių asmenų, tai šiuo atveju, kad yra ir kitų asmenų, LGBTQ asmenų, kurie yra diskriminuojami ar susiduria su kitomis problemos, yra neįvardyjama. Tai dėl problemų gal apskritai galima pasakyti jūsų klausimą, kad į klausimą kodėl, tai be abejo bendraja prasme galima įvardinti, kad pati politika, valstybės ir savivaldybių politika yra uždara ir be abejo tie strateginiai dokumentai, jie susiję su valstybės tam tikrais strategija, vizija ir tikslais, tai jeigu valstybės strategija ir tikslai teisės aktai yra pakankamai riboti LGBTQ asmenų atžvilgiu, tai reiškia, kad nėra nenumatyta valstybinių lygių priemonių tų asmenų įtraukčiai, tai natūraliai ir savivaldybės nedaro nieko daugiau, nes va, kaip valstybė nacionaliniu lygiu taip pat rodo labai minimalias pastangas LGBTQ asmenų problemų sprendimui.
Pone Antanaityte, grįžkime turbūt dabar prie privataus sektoriaus. Kokius skirtumus galėtumėt pasakyti apie tarptų organizacijų, kuriuose yra ta LGBT įtrauktis, kurios sėkmingai tai padarė, ir tų, kuriuose, na, apskritai arba to nėra, arba jos bando ir joms kažkaip tai nepavyksta, susiduria su kažkokiamis problemomis?
Man labai patiko Vytauto mintis, kad ir valstybės lygmeniu yra daroma labai mažai. Kalbant apie privatų sektorių, aš paminėčiau tai, kad na, įmonių socialinė atsakomybė, lygios galimybės įmonėje LGBTQ asmenų įtrauktis nei prasideda, nei pasibaigia, pavyzdžiui, lygių galimybių politiką, tvarumo ataskaitą ar panašiais dalykais. Iš tiesų, jeigu mes kalbam apie kokybišką socialinę atsakomybę, apie autentišką įmonės įsipareigojimą didinti LGBT įtraukti, tai žinoma, na, ta įtrauktis turėtų būti didesnė negu tiesiog teisinis minimumas. Tai galėtų būti ir įtraukių bendruomenių kūrimas ir pavyzdžiui, tai galėtų būti ir strateginė parama Pride'ui, tai galėtų būti ir, sakykim, teisinio minimumo ribų atsirandanti įtrauki šeimų politika. Na ir panašus dalykai, iš tiesų Harvard Business Review kalba apie tai, kad sėkmingos LGBT įtraukti skatinančios organizacijos, jos vis dėlto remiasi ir vadovų lygmens įsitraukimu, nes vadovas vis dėlto yra tas subjektas, kuris rodo lyderystę, tai skatina ir darbuotojų įsitraukimą į LGBT įtraukti. Tai, na, iš tiesų sėkminga būtų ta organizacija, kuri vis dėlto LGBT įtraukti sieja su strateginiu įsipareigojimu, o ne, na, trumpalaikiais komunikaciniais ar viešųjų ryšių, sakykime, elementais.
O kaip vat verslo organizacijai pamatuoti, kiek jau jie įtraukus yra, kaip nustatyti kažkokius rodiklius, kad jau, na, mes tikrai pakankamai daug padarėm šitoje srityje?
Iš tiesų egzistuoja kelios metrikos, galima aišku remtis, pavyzdžiui, ESG metrikomis, tai yra tvarumo, socialinės atsakomybės ir valdysenos metrikomis, nes LGBT įtraukties komponentas tam tikrų tarptautinių tyrimų duomenimis sudaro apie 15% šito reitingo, tai aišku, tai yra labiau išorinis vertinimas, reitingavimas, kad ir per ESG prizmę, bet kita vertus galima rasti ir tokių vidinių kiekybinių matavimo, pavyzdžiui, galima vertinti darbuotojų pasitenkinimą, aišku, LGBT įtrauktis gali tikrai netiesiogiai įtakoti ir darbuotojų kaitos mažėjimą ir darbuotojų pasitenkinimo lygį. Galų gale visą šitą klausimą galima redukuoti iki tokių bazinių dalykų, kaip na, sumažėjęs, sakykime, skundų kiekis arba iki tokių labiau didesnių dalykų, kaip aišku, padidėjęs įmonės pelningumas. Tai irgi siejasi tiesiogiai su darbuotojų pasitenkinimo lygiu įmonėje.
Ačiū labai mūsų pašnekovams. Laidoje dalyvavo teisininkė nacionalinės LGBT teisų organizacijos projektų vadovė Monika Antanaitytė, taip pat Kauno technologijos universiteto tyrėjas Vytautas Valentinavičius. Laidą vedžiau aš, Lukas Uželis. Likite su Žinių radiju.
Laida Nuomonių studija inicijuojama asociacijos LGL vykdant projektą efektyvesnė LGBT į teisių apsaugą stiprinant tarp institucinį bendradarbiavimą.